Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 20. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Preminuo patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Mandatar za sastav vlade Zdravko Krivokapić i predsjednik Skupštine Aleksa Bečić uputili telegram saučešća. Dvije osobe u Crnoj Gori jutros preminulo od posljedica virusa korona. Farmaceutske kompanije Pfizer i BioNTech zatražit će danas od američkih vlasti hitno odobrenje za svoju vakcinu protiv virusa korona. Biden pobjedio u Georgiji, došao do 306 elektora. Trump ima 232. U ovoj emisiji između ostalog čućete i Milenu Muk iz Instituta Alternativa koja komentariše informacije o novim zapošljavanjima u državnoj upravi dok Crna Gora čeka novu vladu.
Ovo s čemu svjedočimo ovih dana je samo posljedica i suštinski izostanka tog iskrenog strateškog pristupa da se smanji broj zaposlenih u javnom sektoru, ali i posljedica pravnih praznina koje ne obavezuju vladu da provode efikasno kadrovsko planiranje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dio crnogorskih zvaničnika uputio je telegrame saučešća povodom smrti patrijarha Irineja. Mandatar za sastav nove crnogorske vlade Zdravko Krivokapić poručio je da Irinej bio veliki čovjek koji je u teškim vremenima čuvao crkvu i čvrsto držao njeno kormilo. Sa tugom sam primio vijest o smrti Irineja. Odlikovali su ga mudrost, skromnost i posvećenost Bogu i ljudima, naveo Krivokapić na Twitteru. Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić poručio je da je smrt Irineja odlazak čovjeka koji je cijeli svoj život posvetio služenju Bogu, narodu i humanoj ideji čovjekoljublja. To je veliki gubitak za vjernike i sve njegove poštovalce. Moje saučešće episkopima, monaštvu, sveštenstvu i vjerujućem narodu, napisao je Bečić na Twitteru. Pacijent rođen 1957. godine preminuo u Nikšićkoj bolnici zbog komplikacije izazvanih COVID infekcijom. U toj zdravstvenoj ustanovi trenutno su hospitalizovana 74 pacijenta pozitivna na virus korona. 10 pacijenata je životno ugroženo i nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja. Pacijent rođen 1962. godine iz Berana preminuo u bolnici također zbog komplikacije izazvanih virusom korona. U Beranskoj bolnici liječi se 35 COVID pacijenata. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva u Crnoj Gori iznosi 10.413. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna je 411, od početka godine 420. U regionu je najviše aktivno oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika registrovano u Crnoj Gori, na drugom mjestu je Slovenija, a na trećem Bosna i Hercegovina. U Crnoj Gori registrovana su 1653 aktivno oboljela na 100.000 stanovnika, u Sloveniji 992, a u Bosni 959. Ubrzanje reformi, posebno u oblasti vladavine prava i socijalno-ekonomski oporavak od posljedica pandemije COVID-19, prioriteti su nove vlasti u Crnoj Gori, poručuje Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. On je, govoreći o situaciji u Crnoj Gori pred odborom za vanjske poslove Evropskog parlamenta 19. novembra, rekao da je pandemija COVID-19 u ekonomskom smislu pogodila Crnu Goru možda najviše u regionu zbog velike zavisnosti od turizma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Farmaceutske kompanije Pfizer i BioNTech zatražit će u petak od američkih vlasti hitno odobrenje za svoju vakcinu protiv virusa korona. Američki ministar zdravstva Alex Azar rekao je da će kompanije danas zatražiti odobrenje za hitnu upotrebu od Uprave za hranu i lijekove. Zahtjev Pfizera i BioNTecha i podatke o kliničkom ispitivanju treba da razmotri nezavisni naučni odbor. Američka kompanija Pfizer i njen njemački partner BioNTech objavili su u srijedu 18. novembra da je njihova vakcina protiv koronavirusa efikasna u više od 95% slučajeva u finalnoj analizi masovnog testiranja u fazi 3. SAD planira da počne primjenu vakcina do kraja godine. Novoizabrani američki predsjednik, demokrata Joe Biden, osvojio je na izborima i saveznu državu Georgiju, jedinu u kojoj do sada nije bio viđen kao pobjednik, objavila je agencija Associated Press. Agencija je prognozirala pobjedu Bidena u Georgiji nad dosadašnjim predsjednikom, republikancem Donaldom Trumpom, nakon što su vlasti te savezne države objavile rezultate ponovnog brojanja glasova koji su potvrdili malu prednost kandidata demokratske stranke. Vlasti Georgije su naložile ponovno brojanje glasova jer je razlika između dva kandidata nakon prvog bila manja od 0,5%. Posle prvog brojanja Biden je imao oko 14.000 glasova više od Trumpa, a danas objavljeno je da je u prednosti za oko 12.000 glasova od 5 miliona izašlih birača.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Patrijarh Irinej je za 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve izabran prije 10 godina nakon smrti patrijarha Pavla. Iako se u svom prvom obraćanju kao patrijarh 2010. godine založio za dobre odnose sa susjedima i najavljivao otvaranje prema drugim vjerskim zajednicama, njegove izjave i odnos prema Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Kosovu izazivale su kritike u regionu. Priredila Mila Đurđević.
Rođen je kao Miroslav Gavrilović 1930. u selu Vidova Kočačka. Bogosloviju je završio u Prizrenu na Kosovu 1951. Zatim Bogoslovski fakultet u Beogradu. Postdiplomske studije završio je u Atini u Grčkoj. Nakon smrti patrijarha Pavla u novembru 2009. izabran je za 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve. Ustoličen je u oktobru 2010. u Pećkoj patrijaršiji na Kosovu. U prvom obraćanju kao patrijarh založio se za dobre odnose sa susjedima. Najavljivao je otvaranje prema drugim verskim zajednicama. Ipak njegove izjave i odnos prema Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Kosovu izazivale su kritike u regionu. Negirao je postojanje crnogorskog naroda. Na Cetinju 1. novembra 2010. izjavio je:
"Neka političari stvaraju svoje granice, ali će narod biti jedan, imati jednu crkvu i ostati u duhovnoj zajednici preko crkve."
Nije priznavao granice između Srbije i Republike Srpske, nazivajući Republiku Srpsku Božijim delom. Povezivao je opstanak srpskog naroda sa Miloradom Dodikom, liderom vodeće partije bosanskih Srba, Stranke nezavisnih socijaldemokrata. Aktivno je bio uključen u spor oko zakona o verskim zajednicama u Crnoj Gori i podržavao protestne litije. Podržavao je opozicioni demokratski front na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori u avgustu 2020. Koalicija u kojoj je ta stranka na izborima je pobedila Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića. Imao je bliske odnose i česte sastanke sa najvišim državnim zvaničnicima Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa patrijarhom se sastajao pred svaku važnu državnu odluku. Po dolasku Srpske napredne stranke na vlast 2012. davao je dvojake izjave o odnosu države prema Kosovu. Zajedno sa ruskim patrijarhom Kirilom 2013. uputio je kritike vlasti zbog briselskog sporazuma, dogovora Srbije i Kosova uz posredovanje Evropske unije.
"Naše sadašnje rukovodstvo je pod priličnim uticajem Zapada. Crkva čini sve da njihovu svest veže za moćnu rusku istoriju, rusku crkvu."
Uoči glasanja u Parizu u novembru 2015. o prijemu Kosova u UNESCO imao je negativan stav.
"Crkva blagosilja odbrambene ratove. Rat jeste zlo, ali kada nam neko nešto otima, moramo da se branimo. Ako se nešto otima i ako ne možete milom da se odbranite, šta nam preostaje nego da se branimo silom."
Nakon Vašingtonskog sporazuma koji su lideri Srbije i Kosova potpisali 4. septembra u Beloj kući imao je oštar stav. U izjavi za portal Nova.rs 8. septembra 2020. izjavio je:
"Jedini dogovor koji Srpska pravoslavna crkva prihvata jeste samo onaj u kojem je Kosovo u sastavu Srbije."
Poglavar Srpske pravoslavne crkve oštro je govorio o LGBT zajednici u Srbiji, poredeći homoseksualce sa pedofilima. 1. novembra 2020. služio je opelo i liturgiju na sahrani mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija u Podgorici, pored otvorenog sanduka sa telom preminulog od COVID-19, u prisustvu hiljada vernika. Na događaju se nisu poštovale epidemiološke preporuke. 4. novembra Srpska pravoslavna crkva je saopštila da je patrijarh Irinej pozitivan na koronavirus.
Iako se čeka formiranje nove vlade, odlazeća vlada DPS-a i koalicijonih partnera, kako tvrdi dio partije nove vlasti, nastavlja sa ubrzanim zapošljavanjem u javnom sektoru. To je, kako navode, u suprotnosti sa planom optimizacije javne uprave koja pomaže Evropska unija i koji je uslov Svjetske banke za dobijanje garancije za kredite. Na koji će način nova vlast riješiti problem novozaposlenih kadrova u javnoj upravi? Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Građanski pokret URA je više puta upozorio da odlazeća vlada premijera Duška Markovića od gubitka vlasti na izborima 30. avgusta ubrzano zapošljava svoj kadar u javnoj upravi. Miloš Konatar tim povodom za naš program kaže da imaju saznanje o broju ljudi koji je DPS zaposlio u javnoj upravi od izbora na ovamo.
Pa mi smo početkom oktobra izašli s podatkom da je preko 700 zahtjeva stiglo Ministarstvu financija i od tada se taj broj samo uvećavao. Dakle, mi smo svakodnevno svjedoci da Uprava za kadrove raspisuje nove oglase, što je potpuno, kao što ste i sami rekli, u suprotnosti sa politikom racionalizacije, a i mogu slobodno reći u suprotnosti sa nekom, da je nazovem, dobrom praksom da takve stvari ne radi vlada u tehničkom mandatu, da ne radi odlazeća vlade i na taj način čini medveđu uslugu budućoj vladi.
Govoreći o motivima Demokratske partije socijalista da zapošljava nove ljude, Konatar napominje da je to stara praksa partijskog zapošljavanja DPS-a i da u URI nije su iznenađeni.
Dakle, zato što DPS nastavlja sa praksom političkog partijskog zapošljavanja i to su neki, da kažem, stari dugovi koje su oni možda preuzeli tokom kampanje, obavezu da ispune, i sad se dešava ova situacija da mi imamo enormno zapošljavanje posle završenih izbora, uprkos finansijskoj krizi, uprkos najavama racionalizacije javne potrošnje, ali svakako, ponovit ću, nije neočekivano i samo je jedan od problema sa kojima će se suočiti nova vlada, ali apsolutno sam siguran da će i taj problem koji je vi ostali biti uspješno riješen.
I Socijalističke narodne partije su nedavno zatražili da se zaustavi zapošljavanje novih kadrova u javnoj upravi koju čini odlazeća vlast DPS-a, i to nakon što je, kako tvrde, u SMP-u na upravi za kadrove bilo preko 50 konkursa i oglasa za posao u javnoj upravi. Poslanik u crnogorskom parlamentu Dragan Vukić.
U ovom trenutku vidimo da oni to koriste onako namjerno pred odlazak sa vlasti, ostavljajući novoj vlasti koju mi činimo opterećenje na budžet i tako dalje.
Vukić tvrdi da DPS na taj način nastavlja 30-godišnju praksu partijskog zapošljavanja.
Pa mislimo da je to ostavljanje prostora za neko buduće vrijeme, za neke nove ili lokalne ili državne izbore, gdje bi mogli da se pozovu mi smo vas zaposlili, dali posao, dajte da vidimo u tom dijelu i tako dalje. Iskorištavanje jednostavno građana, kao što i u prethodnom periodu radila vlast.
Miloš Konatar iz URE smatra da će nova vlast uspješno riješiti problem kroz najavljeni reizbor svih zaposlenih u javnoj upravi. Da li to može da stvori dodatne finansijske probleme zbog eventualnih tužbi sa kojima bi se mogla suočiti nova vlast, Konatar kaže.
Mi se moramo boriti za princip i taj princip ćemo sprovoditi, a vidite, mi ne možemo 30 godina donositi pogrešne i loše odluke, a da za to ne platimo neku cijenu. I mi smo do sad već plaćali tu cijenu, ali mi smo apsolutno odlučni da stanemo na kraj partijskom zapošljavanju bez ikakvih kriterijuma, gdje je praktično pogažena struka i stvarne potrebe javne administracije za radni mjesto.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podaci o novim zaposlenjima u javnoj upravi, kao i informacije o više stotina zahtjeva za posao u državnoj administraciji u periodu dok Crna Gora iščekuje formiranje nove vlasti, potvrda su neuspjeha vladinog plana optimizacije, ocjenjuju u nevladinoj organizaciji Institut Alternativa, koja godinama prati proces reforme javne uprave. Smatraju da je to pokazatelj da odlazeća vlast nije bila iskrena kada je govorila da namjerava da smanji broj zaposlenih u javnom sektoru, za što je Crna Gora dobila i višemilijonsku pomoć Evropske unije. Predrag Tomović.
Iz Ministarstva javne uprave još nema demantija ili potvrde informacija o navodnom zapošljavanju u državnoj administraciji, kao i više stotina zahtjeva za posao u ministarstvima i državnim organima koji su podneseni od juna ove godine do održavanja parlamentarnih izbora 30. avgusta. Iz tog resora Radio Slobodna Evropa nije su odgovorili ni na pitanje koliko su eventualno nova zapošljavanja u skladu sa planom za smanjenje broja zaposlenih u državnoj administraciji, koji financijski podržava i Evropska unija. Cijeli projekat optimizacije javne uprave je od samog početka bio samo deklarativno postavljen i nije bio plod iskrene namjere odlazeće vlasti da smanji broj zaposlenih u državnoj administraciji, kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Muk iz Instituta Alternativa.
Ovo s čemu se svedočimo ovih dana je samo posljedica i suštinski izostanka tog iskrenog strateškog pristupa da se smanji broj zaposlenih u javnom sektoru, ali i posljedice pravnih praznina koje ne obavezuju vladu da provode efikasno kadrovsko planiranje i da već na početku godine jasno iskaže potrebe za novo zaposlenima, ali također i posljedice pravnih praznina koje ne regulišu ovaj tranzicioni period vlasti. Vlada koja je faktički u tehničkom mandatu ne bi trebalo da zapošljava u većoj mjeri, osim ukoliko je to stvarno nužno, i naročito ne bi trebalo da postavlja zaposlene na rukovodnim pozicijama, što smo mi također imali prilike da vidimo u ovom prelaznom periodu u Crnoj Gori.
U Institutu Alternativa smatraju da su nova zapošljavanja i prelasci čelnika pojedinih državnih organa na druge pozicije u javnom sektoru model kako odlazeća vlast nagrađuje svoj kadar koji je na ta mjesta i došao zahvaljujući lojalnosti nekoj od partija bivše vladajuće većine.
Što se tiče politizacije javne uprave, definitivno postoji taj problem. Mi smo ga notirali u našim brojnim izvještajima i papirima, a u ovim nekim specifičnim političkim momentima on se upravo ogoljuje ili zapravo manifestuje na jedan očigledni način nego što smo imali prilike do sada da vidimo. I negdje to jeste odraz upravo te neke političke kontrole javne uprave na onim nivoima gdje ne bi apsolutno trebalo toga da ima.
Na problem viška zaposlenih u javnim službama ukazuju i u međunarodnoj zajednici, pa je Crna Gora zbog sve većih kritika morala da donese dvogodišnji plan smanjenja broja zaposlenih, čija je realizacija počela 2018. godine, a koji ističe do kraja ove godine. Vlada je krajem 2017. evropskim partnerima dostavila podatak od 51.500 zaposlenih u javnoj upravi sa planom da do kraja 2020. opadne na 48.000. Shodno planu, Evropska unija je Crnoj Gori za reformu javne uprave, između ostalog i za otpremnine zaposlenim, odobrila 8 miliona eura. Prošle godine, međutim, je od ove podrške Evropske unije izgubljeno 2 miliona, jer je nezavisna evaluacija utvrdila da proces nije tekao kako treba. Ponovo Milena Muk.
Tu okolnost komentarišem kao jako nepovoljnu za rezultate prethodne vlade i upravo i eksterna evaluacija sprovođenja strategije reforme javne uprave, dakle koja je rađena za potrebe i Evropske unije od strane nezavisnih evaluatora, upravo u dijelu optimizacije javne uprave prepoznala, kako su oni to iskazali, minimalne rezultate. Dakle, to je nesumnjivo da ti dometi nisu postignuti i da je to jedan od, kako da kažem, najvećih grešaka uopšte samom postavljanju strateških ciljeva, bilo ali i njihovih ispunjavanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kada su Daytonu crtala administrativna granica između dva entiteta u Bosni i Hercegovini, malo je ko mislio hoće li linija duža od državne granice sa Hrvatskom dijeliti zgrade, kuće i imanja. 25 godina kasnije o liniji najviše misle oni čiju svakodnevnicu dodatno komplikuje složena bosansko-hercegovačka administracija. Marija Arnautović.
Dejtonski mirovni sporazum zaustavio je rat u Bosni i Hercegovini. Dok su se karte crtale pod budnim okom svjetskih sila, malo ko je razmišljao da će linija koja je državu podijelila na dva entiteta dijeliti katastre, kuće i dvorišta i kako će to uticati na svakodnevni život. U selu Hubjeri između Goražda i Novog Goražda administrativna linija dijeli kuće, imanja, plastenike, a u dvorištu zajma Hubjera i cvijeće.
Entitetska linija dijeli ovu parcelu, ovu moju parcelu, tamo ove tri ruže i pripadaju federaciji. A sve ove ostale su u entitetu Republika Srpska. Međutim, to ne znači puno na istu cvjeta jedna i druga.
Skoro čitav vijek ruže u Zajmovoj avli rasle su u jednoj opštini. Nije ni slutio da će njegovu očevinu podijeliti ljudi koji tada Hubijere ni na mapi ne bi znali naći. Kuća je pripala jednom, a dio zemlje drugom entitetu. Račune plaća s obje strane linije. Na njegovoj kući još su vidljivi ožiljci rata, no kaže sada je mnogo bolje nego prije 20 godina kada se vrati u selo. Otvorio je farmu kokošaka kako bi izdržavao porodicu, no istovremeno zbunio administraciju. Inspekcije s obje strane linije proglasile su se nenadležnim.
tim inspektorom je bila neka Đanita, tržišni inspektor u kantonu, mene je pita, pa ko je sad zajme nadležan? Pa je kojem, pa NATO, nema ko drugi biti.
Mirsad Hubijer počeo je praviti kuću 2000. godine. Sve papire izvadio je u opštini Goražde u Federaciji. Kaže kako je linija po tadašnjim kartama bila 50 metara od njegove kuće. Ažuriranjem katastra jedna trećina kuće ostala je u jednom, a ostatak se pomjerio u drugi entitet.
Jednostavno, da sam znao da je to tako, možda je ne bi ni pravio tada. Tu pravio bi je negdje na drugoj strani.
Digitalizacija katastra u oba entiteta riješila je nedoumice. Mirsad se nada da imanje neće ostati podijeljeno.
Hoće li doći do kakvih dogovora izmjena, to ne znam, vjerovatno ne mogu te parcele ostajati podijeljene na dva katastarska dijela. Evo, Drina ispod nas, do jedne vrbe važi jedna ribarska dozvola, posle druge vrbe vraži druga ribarska dozvola. Znači, ribe smo tu nekako podijelili. Nisu se mogli čak ni dogovoriti da imaju tu neki toleranciju, neki 100, 200, 500 metara.
Tolerancije nema ni u Sarajevu. Kada krene ka jednom od omiljenih sarajevskih izletišta Trebeviću, Hasan Jusović, ukoliko nema putnike u autu, mora da skine taksi oznaku. Morao bi tako 5 puta za 15 km puta.
Neobično je mnogo zato što imamo dva grada. Bilo bi bolje da je jedan grad. Moje mišljenje, tako da ne volim što je podijeljeno. To nije niko mislio. Nikad nije mislio da će se podijeliti Bosna, da će biti dva entiteta, i nikad nisam mislio da će se podijeliti i da će se Trebević tako podijeliti.
Nisu mislili da će živjeti u podijeljenim opštinama i gradovima ni sjeverno od Sarajeva. Neke opštine podijeljene su na čak 4 dijela, poput Doboja. Kuća Stjepana i Marije Pranjić u selu Makljenovac u opštini Usora prije rata bila je dio opštine Doboj. Stjepan objašnjava.
Linija neka prelazi preko kuće, jedna trećina u Republici Srpskoj, a dvije trećine u Federaciji. Više boravim u Republici Srpskoj jer tu jedem, pijem, gledam televiziju, a samo što spavam, kratko spavam u Federaciji.
Stjepan i Marija vratili su se iz izbjeglištva iz Austrije u razrušenu kuću 2001. godine. Nakon što su je obnovili, Stjepan je u katastru saznao da mu linija razgraničenja ide kroz kuću. Nije mu to, kaže, smetalo da nastavi da ulaže i sa porodicom radi na imanju. Najveći dio zemlje koju obrađuje, štale i skladišta, su u Republici Srpskoj.
Negdje oko 40 i nešto kuća hrvatske nacionalnosti, katoličke, je pripalo Republici Srpskoj. Ljudi su odselili, otišli, ne žele investirati ni obnavljati te kuće zato što se to nalazi u Republici Srpskoj.
Pranjići ne razmišljaju mnogo o liniji koja im prolazi kroz kuću i dijeli imanje. Poljoprivreda i staranje o velikom gazdinstvu za njih su važniji. Mariju politika, kaže, ne zanima previše.
U nekom sam ja svome filmu. O kokće, sa djecom, sa unučadma.
A Stjepan dodaje.
Linija razgraničenja me uopće ne iritira, niti mi smeta, niti o njoj ja razmišljam. I smatram da je ona trenutnog karaktera, doće pametni ljudi na vlast, mlađi ljudi koji vole Bosnu. Predlažem onim koji ne vole Bosnu da u njoj ne žive. Četvrt vijeka, 25 godina je prošlo od Daytona. Skoro nikakav pomak nije učinjen.
Malo ili nimalo učinjeno je i za ostale građane Bosne i Hercegovine koji u podijeljenim kućama, imanjima i ulicama žive na liniji dugoj 1146 km iscrtanoj u Dejtonu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pregovori o budžetu Evropske unije redovno prolaze kroz napeta usaglašavanje među zemljama članicama koje su nerijetko imale nesuglasice oko načina kako rasporediti sredstva od budžeta. Međutim, nikad do sada razlog za neusvajanje budžeta nisu bili upravo one vrijednosti na kojima se temelji evropska porodica. Svijeti Đeračina Tuhina.
Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru Evropske unije uvek prolaze kroz napetu atmosferu među zemljama članicama koje su neretko imale nesuglasice oko načina kako rasporediti sredstva od budžeta. Međutim, nikad do sada razlog za neusvajanje budžeta nisu bile upravo one vrednosti na kojima se temelji evropska porodica. Evropska unija se složila u julu o budžetu i paketu oporavka koji je obuhvatio i preuzimanje kolektivnog duga zbog koronavirusa. Sada Mađarska i Poljska su stavile veto na formalnu finalizaciju ovog paketa zato što se protive novom mehanizmu koji bi omogućio Evropsku uniju da spreči sredstva onim zemljama članicama za koje se utvrdi da krše principe vladavine zakona. Mađarska i Poljska su dve članice koje su već godinama predmet rasprave u evropskim institucijama zbog stanja u demokratiji i vladavini prava. Inače, član 7 sporazuma Evropske unije predviđa da Evropski savjet može utvrditi da postoji jasan rizik od ozbiljnog kršenja vrednosti EU u dotičnim zemljama. Prema istom članu, to bi moglo dovesti do sankcija poput suspenzije glasačkih prava u savjetu, međutim ne postoji mehanizam koji bi omogućio privremenu ili potpunu suspenziju članstva. Poljska i Mađarska su skoro usamljene, ali ne i bez potpune podrške. Naime, Slovenija je nedavno izašla u susret prigovorima Varšave i Budimpešte, jer je slovenački premijer Janez Janša u pismu koje je uputio predsjedniku Evropskog savjeta Charlesu Michelu osudio mehanizam koji vezuje davanje financijskih sredstava za poštovanje vladavine prava. Blokada usvajanja budžeta koji obuhvata i paket oporavka zbog posljedica koronavirusa dolazi upravo u trenutku kada se najstariji kontinent suočava sa drugim talasom pandemije COVID-19 koji je ozbiljno pogodio ekonomiju. Najviši zvaničnici Evropske unije obećavaju da će nastaviti sa intenzivnim pregovorima u cilju pronalaska rješenja, međutim malo je vjerovatno da će dogovor biti postignut u nekom skorijem roku, jer se ne može vjerovati da će preostalih 24 država popustiti u zahtjevima da se moraju ispoštovati suštinske vrijednosti, a još manje se može povjerovati da će Mađarska i Poljska ubrzo popraviti stanje oko vladavine prava.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izveštaj australijske vojske o nezakonitim ubistvima civila u Afganistanu koja su počinili pripadnici njenih specijalnih jedinica nudi neugodan opis duboko zabrinjavajućih dešavanja skrivenih u dalekim zonama ratovanja, pišu svetski mediji. Izveštaj sudije general majora Paula Brereton navodi da su australijske specijalne snage navodno umešane u ubistva 39 afganistanskih civila koja su potom prikrivana izmišljenim pričama i podmetanjem oružja, ukazuje Guardian. Neki incidenti opisani u izveštaju duboko su zabrinjavajući, ističe list, dodajući da dokazi sugerišu da su pretpostavljeni naređivali hladnokrvna ubistva zatvorenika kako bi se mladi vojnici, kako je navedeno, okrvavili, odnosno imali svoje prvo ubistvo. Komandant australijskih odrambenih snaga Angus Campbell rekao je da je prihvatio preporuke izveštaju, uključujući prosljeđivanje slučaja u kancelariju specijalnog istražitelja da se razmotre potencijalno specijalni krivični slučajevi. Izveštaj je više nivoe komandnog lanca oslobodio sumnje za desetine ubistava, dok je za najgore zločine optužio grupu komandanata patrola, obično iskusne desetare i narednike koji predvode patrolne timove za specijalne operacije, ističe Times, dodajući da izveštaj ukazuje da su vojnici pristajali na zločine jer su komandanti patrola u SAS-u polubogovi od kojih zavisi vojnička karijera. Navodi iz izveštaja se s šokom su dočekani u Australiji koja se pridružila američkoj kampanji u Afganistanu ubrzo posle terorističkih napada na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. piše Washington Post i ističe da nema garancije da će istraga rezultirati osudama. Iskazi oko 420 svedoka tokom istrage nisu prihvatljivi na sudu, a i dodaje američki list, nije izvesno da će čvrsto povezani pripadnici specijalni snaga svedočiti jedni protiv drugih na javnim suđenjima. Objavljena verzija izveštaja je jako veoma redigovana, bez detalja o određenim incidentima ili određenim pojedincima, sasvim je dovoljna da bi to bilo neugodno štivo za vojsku, vladu i australijsku javnost, ocenjuje BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Preminuo patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Mandatar za sastav vlade Zdravko Krivokapić i predsjednik Skupštine Aleksa Bečić uputili telegram saučešća. Dvije osobe u Crnoj Gori jutros preminulo od posljedica virusa korona. Farmaceutske kompanije Pfizer i BioNTech zatražit će danas od američkih vlasti hitno odobrenje za svoju vakcinu protiv virusa korona. Biden pobjedio u Georgiji, došao do 306 elektora. Trump ima 232. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.